До издржување на 14-годишната затворска казна што му беше одредена за убиството на тинејџерот Мартин Ишковски на 5 јуни 2011 година на Скопскиот плуштад за време на прославата на изборната победа на ВМРО-ДПМН на тогашните предвремени парламентарни избори. Екстрадицијата на Спасов следи откако тој на 1 февруари годинава беше приведен од страна на бугарската полиција во Софија по пријава за семено насилство. Стигна и од Ковакс механизмот информација дека ќе испорача до крајот на првиот квартал. Тоа значи до крајот на месецот март ќе стигнати првите количини, веројатно меѓу 20 и 30 илјади вакцини, информираше денеска премиерот Зоран Заев и додадам дека 3 илјади вакцини, првата тура од руската вакцина Спутник, ке стасаат за неколку дена. Заев на новинарско прашање денеска одговори дека СДСМ ќе даде поддршка на предлогот на помалите политички партии за избор на пратеници во една изборна единица, што како што нагласи е нивно изборно ветување, бидејќи тоа според него значи унапредување на демократијата и давање шанса на помалите партии за равноправност. Ако треба, бугарите ќе бидат спомнати во уставот како посебна етничка заедница, иако никој досега тоа не го побарал, изјави министерот за надворешни работи Бујар Османи. Тој посочи дека бугарите во Северна Македонија треба да се чувствуваат како апсолутно слободни граѓани. Немам никаква резерва по ова прашање. Дали да бидат спомнати како посебна етничка заедница во уставот, ако тоа нив им значи, рече Османи и додаде дека официјално досега до него не пристигнало такво барање, ниту пак било разговарано за тоа. Европратениците од Комисијата за надворешна политика на Европскиот парламент гласаа за извештајот за Северна Македонија дека Европската унија треба да покаже јасна политичка воља и да ја одржи првата меѓувладина конференција, што официјално ќе го означи почетокот на пристапните преговори. Овој документ ги повикува властите и политичките партии во Македонија да проложат со заеднички напори за зајакнување на демократијата, борбата против корупцијата и зајакнувањето на владењето на правото, добрососедските односи и регионалната соработка, истовремено подобрувајќи ја климата за слобода на медиумите и граѓанското општество. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Франциск, пристигна во посета на Ирак, пренесоа новинските агенции. Посетата на папата Франциск на Ирак е прва папска посета на оваа земја. Ирачкиот министр за надворешни работи Фуад Хусейн изјави дека ирачаните со нетрпение ја поздравуваат пораката за мир и толеранција на папата и ја опиша посетата како историска средба меѓу минарење и камбани.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија. На Радио Слободна Европа.
За неполни 4 години СДСМ го зголеми јавниот долг за 1,7 милиарди евра, од кој 1 милиарда е направен само во време на ковид кризата. Власта тврди дека